Еплер Адатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015-ci ilin 18-ci dekabri heptanın anı uni. Havarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alpar yarın. Şuunki programamızda Ermenistanın Suudi Gümri şehirinde Ermeni maşkalasının 7 ağzasına iş olsağında yaş çağaları öldürmek dayıplanan Horsiyetli yetkerin işine karayar.
19 yaşlı Valeri Permiyakov'un işine Ermeni Suudi'nin karamağına Horsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti.
Uvanistan'ın parlament vekilleri yurdun Türkmenistan ile serhettaş Cavuzcan vilayetinin serhet geçelgesinde korrupsiya bilen bağlı en çeme yağdayların üstünü açtılar.
Mavadi nafti varidatik dar
Türkmenistan'ın prezidentine soruq vermeğe mümkinçiliğiniz olsa siz yurt baştutanından neyme sorardınız?
Saylov kampanyası vaqtında berin madalarınızı yaddan çıkardınız mı? Kaçan prezidentlik vedipesini terk edersiniz? Bu sorular Adatlık Radyosu'nun açan forumunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhamedov'un adına gelip koşun.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozalı teyzelikler ile tanış olun. Birleşen Ştatların Goranmak Sekretari Aş Karter öngünnün duydurmanı Oğanistan'a vardı. Karter'ın Birleşen Ştatların harbileri ve Oğan resmileri bilen duşuş çaktığı aydılar. Karter'ın 18. dekabr dediyen bu sapari Oğanistan'ın hopsuluk taydan şovsullukları baştan geçiren vaxtına qabat geldi. Taliban şuyl xat köp hücumları amal aşırdı ve Oğan güçlerinin arasındaki itkilerin sağın arttı. Birleşen Ştatların Kongresi'nin geçen heptede çaveden xatavatını vere Pentagon şuylın başından Noyabr ayının ortalarına Çenlik Havul'da olan hücumların sahanı geçen yıl olan dengeştirilende 27% köp öldü diyen netice gelipdir. Oktyabr ayında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatların Oğanistan'da harbi gücünü arttırıp 2016 yılda harbilerin sahanını 9800 adama getirmek planını ıglan etti. Ermenistan'ın Suudi Gümri şehirinde Ermeni maşkalasının 7 ağzasını öldürmek dayıplanan Horsiyetli yetkerin işine karayar. Valeri Permikov'un Suudi 18. dekabrda Horsiyetin Gümri'deki harbi bazasında geçer. 19 yaşlı Permikov 10. yanvarda Avatisyan maşkalasının oyuna varıp maşkala ağzalarını iş olsandaki yaşlı ve 6 aylık çağaları oku tutup öldürmek dayıplanar. 10. avgusta Horsiyetin Gümri'deki harbi Suudi Permikov'u 10 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Ol harbi bazada yarak uğurlamakta, hoşundan kaçmakta ve Gümri'de yarak ulanmakta öz günahatını boyun aldı. Avatisyan maşkalasının öldürülmeyi Gümri'de ulu protestleri dörödüptü yerli yaşayıcılar, Permikov'un Ermeni Suudi'na tavşırılmağını talep edipti. Европа Бирлешиginin liderleri Brüsselde geçiren 2 günlük summitinde öz diskussiyasyny Horsiyetden tebigi gazy Germaniýa aktarmak boýunça planlaşdyrylan demir gazyk akym 2 gaz geçirijisine gönükdirdiler. Germaniýa tarapyndan goldanýan planlaşdyrylan täze gaz geçiriji Baltik deňzinden Deňziniň düýbünden Germaniýa we Ýewropa Bilelişiginiň beýleki agzalaryna gaz aktaryan demir gazyk akym proýektiniň göwrümini artdyryp biler. Emma Ýewropa Bilelişiginiň merkezi Ýewropa ýurtlary şeýlede Birleşen Ştatlar proýekte garşy çykyp, ony Ortadan Ukrainanyň daşyndan geçýän ugurlary güýçlendirmek strategiýasy bilen baglaşdyrýarlar. Brüsselde 17 dekabrda başlanan summitde Ýewropa Bilelişiginiň migrasion siýasatyna hem garaldy. Türkmenistan Täjikistanyň ýer titremeden ejir çeken regionlarına insan perver kömögünü iverdi. Medya maglumatlarına göre doğunluk Türkmen halkından yazgılı 22 sani demir yol vagonunda Täjikistan'a iverilen insan perver kömögü 1000 tonna dizel yangıcını 134 000 tonna birinci sortlı buğday ununu 12000 tonna paxta yağını ve 120 000 tonna kuruluşuk materiallarını öz için alıyor. Täjikistan'ın prezidenti İmomali Rahmon'un Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un adını iveren hatında dostluklu ak Çin minnettarlık bildirilir. Aşgabatyň duşenbe beren insan perwer kömeginiň 7-nji dekabrda Täjikistanyň Dağlyk Badakşan regionunda bolan yer titreme bilen baglydyg aýdylýar. (Gülüyor) Türkiye öz hoopsuluk güýçlerinin Türkiýanyň günü orta gün dogrunda Silopi we Çezire şäherleriniň töwereginde 3 günüň dowamında malaşyran söwüşlerinde 54 sany Türkiýeli kurd söwüşçüsini öldürenligini aýdýar. Döwletiň gözegçiliginde Kanadaly agentliginiň 18-nji dekabrda habar bermegine görä, hoopsuluk güýçleri Siriýa we Irak bilen serketleriň golaýyndaky şäherlerde kurdlaryň işçi partiýasynyň söwüşçülerini berk ýazarlapdyr. Media maglumatlaryna görä 10 000 polisiýa we harby wekili nin gatnaşmagynda geçirilen çärelerin öňünden bir bu şäherde 14-nji dekabrdan başlap komendant sagady ýygnan edilipdi. PKK-nın ve Ankara'nın arasındaki 2 yıllık yaraşık iyul ayında tamamlandı ve esasan Kürt ilatlı gün orta gün doğurda 30 yıl çemesi devam edin ve 40 bin adamın ölümüne sebep olan konfliktin yeni tutuşmağını getirdi. Fransa'da çilim indiki yılın may ayından başlanıp bir renkli kutularda satılır. 17. dekabrda kabul edilen kanuna göre çilimin kutusunda hiç hili belgiler olmaz öndürücünün adi bir renkli kapırcağın bir yerinde çe harplar bilen yazılar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we tagdyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ermenistanyň Suwdy Gümri şäherinde ermeni maşgalatynyň 7 agzasyny iş bolsaňda ýaş çağalary öldürmekde aýplanan orus ýetli eskeriň işini garaýar. 19 ýaşly orus ýetli esker Valeri Permikov ýanwar aýynda Gümri şäherinde bir öýe baryp maşgalany oka tutmakda aýplanýar. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Arat Perwiş gurrun berer.
Orsiyetin harbi bağdasının koloyuna bir Ermeni maşgalanın 7 ağdasını öldürünlükte guman edilen Ors eskerinin suut prosesinde suut geçirilen yerin ütkütülmeği baradaki haiş reddedilerinden son ara kesme ağlan edildi. Aklavçular prosesin 30 gün iyide süsürülmeğini sorudular. 19 yaşlı Valeri Permiyakov yanvar ayına Demirgazık Gunmatar Ermenistan'a Avatisyan maşgalasının öyününe hem er ayalın öyüzünü hem de maşgalanın bileki 5 ağdasını Şol sanına 6 aylık çağını hem oku tutup öldürünlükte güneliniyer. Permiyakov'un işine Ermeni suudunun karamağına orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti. Aydırışına göre Permiyakov suuddan önkü tosluğulukta öğüdünün Ermeni maşgalanı öldürünlükünü boyun alıptır. Öğüne suud prosesi Permiyakov'un kulluk eden yeri olan Ors Harbi Bağdası'nda geçer. Suudiya Ermeni tarafından suud harbi bağdada bolmol değil deyip edilen talabi 18. dekabrda Permiyakov Ors rayeti ve orsiyetli işgarlar onun hafızlılığını kepillendirir deyip reddetti. Tüda bulundura vekilsilik ediyen akrosular bağda girmege ilki yol verilmelik sebepli prosesin deslapki yarım sağıdına suud zalına bolp bilmediler. Olur şeyle hem zalla ses yağdayının pes bulunduğu idirarlı köp saatleri eşidip bilmeyendiklerini aydiyarlar. 12. Avgusta Orsiyet'in Gümri'deki Harbi Suudi Permiyakov'i 10 yıl türme tutsaklığını hüküm etti. Ol Harbi Bağda'da yara uğurlandığını, koşundan kaçandığını, şehri hem Gümri'de yara uğurlandığını boyun alıptır. Maşgalanın öldürülmeyi yanvar ayının ortalarına Gümri'de kaharlı protestlere getirdi. Adamlar Permiyakov'un derhal Ermeni Suudi'na tavsırılmağını talep ettiler. Ermeni Suudi tarafından güneyli tapılan halatında Permiyakov'a ömürlük türme tutsakluğu karışar. 12. yanvarda Avatisyan maşgalası öz öyününe ölü tapılandan sanlıca sağlasın Ors serhestçiler tarafından tutulan Çitali Permiyakov Orsiyet'in Gümri'deki harbi bağdasının baş karargahına tutsaklukta saklanıyor. Öldürülenler Avatisyan'ın öyü, ayali, oğlu, gelini, 2 yaşlı kıyıd aktığı. Onun 6 aylık oğul aktığı hem düşen yaralar sebepli bir hepte sonra Keserhanada aradan çıktı.
Habarçımız Arat Perwişiň maglumatlaryny dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlyk radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň parlament wekilleri ýurdun Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryny eden saparynda serhet geçelgelerinde korrupsiýa bilen bagly ençeme ýagdaýyň üstüne açdylar. Jowzan vilayetinde geçirilen derňewleriň netijeleri barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Akgine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akgine bender arkaly Awganistanyň içeri işler ministrligi, goranmak ministrligi hemen birleşen halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýanygyç barada derňe geçirdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrini, daşary işler ministrini Maliye ministerini hemem Neftgaz boyunca darasının başlığını deputatlar şu heptenin çarşembe günü yani 16. dekabrda meclise çağırdı. Yine ministerler deputatların soruğuna cevap vermek için meclise hazır olmadı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurrahup İbrahimi'nin aydışıça Birleşen Halkara Güçler için dışarı yurttan getirilen yangıcın yurdun dışarı işler ministerliği ve maliye ministerliği bilen günü bağlanışı vardır. Çünkü NATO harbiler için getirilen yangıçtan salgıt almalık boyunca dışarı işler ministerliği bilen Birleşen Halkara Güçlerinin arasında alalaşık oluyor. Alalaşık'ın resmi naması Maliye Ministerliğinde hem gözden geçirilýär. Şondan sonra Birleşen Halkara Güýçleriniň harbi ulaglar üçin getirilýän ýanygyç salgytdan boşadylýar. Şo sebäpden 3 ministerlik we Neftgaz boýunça adara salgysyz ýurda getirilýän ýanygyç barada Milli Meclise hasabat bermäge borçludyr diýip Ibrahimi aýtdy.
Mawad nafty waridatyk dar Afganistan miýa beýni AISAF we Wazarat Xarija
Akgine benderi Awganistanyň muhim benderlerinden birisi bolup durýar. Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň ma'lum etmegine görä, daşary ýurtdan getirilýän önümiň 40%dan gowragy Akgine benderi arkaly ýurda getirilýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretarynyň ornmasary deputat Irpanulla Irpanyň aýtmagyna görä, Milli Mejlisiň 9 agzasyndan ibarat bir derňew topary Akgine benderine barypdyr. Akgine benderinin gümrüğünde varyan yağday hemem Türkmenistan'ın salgıt tölenmezden getirilen yanğıç barada derinew geçiripdir. Salgıt alınmazdan yurda getirilen yanğıcın muktarını biz barladık. Bu gurda uly korrupsiyanın bardığı ayan boldy. Awganistanın hopsuzluk orucu güyüşlerinin ve birleşen halkara güyüşlerinin zeruratının has köprak yanğıç yurda getirilen. Onun biz şayadı bolduk.
Yani hayati teyin şod bu hatere barresiye muafiyyate mahsule tel dar bandar akina.
Akgine benderinde bolýan korrupsiýanyň ýüzlerçe million dollara barabardygyny biz çaka diýeris. Bu ugurda has giňişleýän derňewiň geçirilmegini öňe süýeris. 2800 sahypadan ibarat dokumenti biz özümiz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu ugurda derňew geçirse gow bolar diýip biz düşünýeris. Diňe Akgine benderinde ýagdaý şeýle bolsa, böleki benderlerde ondan hem yaramazdyr. Awganistanyň büdjetine uly zarba bolýar. Gümrük girdejilerinin derňewi üçin ýurita bir komitet döredilmelidir diýip Irpan aýtdy.
100 million dollar 2800 safa kagaz ma bahod awurdym.
Deputat Abdurrahup Enaminiň aýdyşyna garanda Birleşen Halkara Güýçleriniň harby ulaglar üçin ýanygyç hemde Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleri üçin ýanygyç daşary ýurtdan hususy şirketler getirýär. Ýanygyçyň hyýylyny barlamagan bir hususy kampaniýa tapşyrylypdyr. Şonuň üçin bu ugurda uly kemçilik bar, paraxorlugy ýol açylýar diýip Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretary Abdurrahup Enami aýtdy.
Reis umumy mawady nafty we gazy maýy tel waridaty we Afganistan tawassuly
Awganistan karamperlenen yurtların başında duruyor. Awganistan'ın devlet idaralarına korrupsiyanın bardığını halkara kuramalar aydiyar. Gümrük idaralarına hem yolbaşçılar öz yakın karındaşlarını gözipe belliyar deyip finçiler məlum ediyar. Şaymirdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını Kontakty sosial ulgamynda hem ýazylyp bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazylyp bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
ВКонтакте социал улумындагы сахипамызда Азат Хабар салгысынын үсүлөн тап билерсиңиз.
Кайтылайарыз. Азат радиосунун ВКонтакте социал улумындагы сахипасыны көздөй бөлүмүнө Азат Хабар жазып тап билерсиңиз.
Geplier Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň prezidentine soraq bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, siz ýurt baş tutanynyň näme sorardyňyz? Adatlyk radiosynyň web-saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda ortaýatylan bu sowal okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Okuwçylarymyzyň paýlaşan pikirlerini dikkatiňize getirmegi makul bildik. Tesbirleriň mazmununy kärdeşim Sehradan dinläli.
Saylow kampaniýasy wagtynda berin wadalaryňyzy ýatdan çykardyňyzmy? Haçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Azatlyk radiosynyň açan forumunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna gelip goýşan ençeme soraglaryň diňe iksansy. 17-nji dekabrda Azatlyk radiosy öz okuwçylaryna Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň sorag-jogap görnüşine geçiren ýyllyk metbuat ýygnanyna gawatlap, siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz diýen sowal bilen ýüz tutdy. Bu forma diňe bir günüň dowamyna, ýagny 18-nji dekabra çenli azathabar.com web-saýtymyzda 30-dan gowrak Facebook sosial ulumyndaky sahypamyzda ýüze goly tesbir gelip goýuşdy. Okuwçylarymyz öz tesbirlerinde Prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky işsizlik, paraxorlyk, okuw yerleşme kynçylyklary, goşa raýatlyk ýaly meseleler bilen bir hatarda esasan onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalaryny soraga astyna alýarlar. Meselem Murad adly okuwçymyz saýlaw döwründe marada çykyş edip ýylatyň banklarda köýen pullaryny berjek diýip awray gadaryň. Şol sebäpli halk saňa ses berdi, emma beren wadany ýerine ýetirmediň diýip ýazýar. Ol sözünü devam ettirip tersine Berdimuhammedowyň halkı işsiz pulsuz goýup daýhanlary tozdurandygyny öňe sürýär we innem zayom çykaryp halkyň barja aýlygyny hem elinden aljak bolýanmy diýen sorag keterdip goýýar. Web-saýtymyzdaky forumda tesbir galdyran Dinora atly okuwçymyz seniň prezidentlik wezipesine saýlananyňa 8 ýyl boldy. Halkyň şuňky ýagdaýyna we geçen ýylky ýagdaýyna seret. Benzininiň uwunyň öňkü bahasyna we häzirki bahasyna seret diýip öňkü günlerden şuňky günümüz has gowdy hasaplaýarsyňmy diýip sorardym diýer. ВКонтакте sosial ulumyndaky sahypamyzda maý adly okuwçymyz prezidentden haçan adam hukuklary gorulyp kanun dolu güýjünde ýerine ýetirler diýip sorasa, adyny ýazman tesbir galdyran okuwçymyz näme üçin reforma ýok diýen sorag berýär. Özüne sorag diýip tanadan beýlekür okuwçymyz prezidentden näme üçin diňe özüňi bilýän kıyamatyňy düşünýärokmy diýip sorardym diýer. Jan adly okuwçymyz bolsa politika, ýagny siýasat diýilen sözü nähili düşünýärsiň diýen sorag bererdim diýer. Zalina Melek ýaly okuwçylarymyz bilen bir hatarda Leyla ýurtda işsizlik meselesine ünsi çekip, näme üçin iş ýok diýip sorardym diýse Zamira, daşary ýurtlarda süýrenenmide besir diýip, daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanlaryň ählisini ýurda çagyryp iş bersin diýerdim diýer. Aýwolak bolsa, haçan biz söýenimiz bilen öz watanymyzda bagtly ýaşar diýen sorag bererdim diýse, amanatly ýene bir okuwçymyz halkyň Stambulda we Dubaýda gul bolup işleýär. Sen ýeriňde oturmakdan utanyp okmy diýip soraýar. Okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa ýurtda bar diýilýän paraxorlyk meselesi barada käbir soraglary orta atypdyrlar. Mysal üçin ihtiýar atly okuwçymyz ýurdumyzda pul bermeseň işe okuwa girip bolanok. Seniň mundan habaryň barmy diýip sorardym diýse Reýhan, näçe adam para bermän okuwa we işe girdi diýerdim diýer. Şol bir wagtda okuwçylarymyzyň arasynda öz beren soragyna dogry jogap alyp bilmejekdigini ýazanlarym, ýurtda ähli zadyň gulala güllükdigini tekrarlaýanlarym bar. Habiba atly okuwçymyz iş ýok diýip nalyş etmäň, parahat ýurdumyzda işden köp zat ýok diýip Sonra da öz tesvirini sizin isleyeniniz alma biş ağzıma düştüyen nakil bilen cemleyer. Yeri elenine aitsak bu soruqlar ve tesvirler okuyucularımızın öz şahsı arayışlardır ve olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Okuwçylarymyzyň tesbirleriniň mazmununy kärdeşim Sehradan diňlediňiz. Prezidente sowal bermek meselesiniň türkmenistanlaryň arasynda şeýle gyzyklanma döretmegine näme sebäp bolup biler? Biz bu mesele dogrusunda türkmenistanly publitsist ýazyjy Amanmurat Bogaýewden pikir soradyk. Amanmurat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleli. Birinji sowalym, Amanmurat aga, Türkmenistanyň prezidentine sorag bermäge mümkinçilik döretse näme diýerdiňiz, näme sorardyňyz diýip biz öz сайтларымызда, ортатан сауалларымызда, оқыжыларымыздан сәхілчі вақтың ішінде 100-ден қоурақ жоғап келіптір. Сіздің пікіріңізші, шейлі ұлы қызықланманың дөрімігіне неме себеп болып білер?
Кебейді ағдай, себебі халқын devlet başkanından %100 gururumdaş borası diye özünün ağırlığı vavalı meselelerini prezidentin hüttü özüne vermek diye. Sonun için halk kuratları bu da arzu ediyor. Karı verse de Türkmenistan'la araştırılan ilk yıllarından başlayıp devlet başkanının yurt rayetleri bile %100 gururum edenini giymişlerin metbu konferans etmesini ya da televizyon yarkalı yana ayrı arkalı doğrusu hap getirilmen yazmak şunu. Halkın istedi, halka gerek var.
Aman Mradağa gelen tesvirlerin mazmununu üns versek, nəgilelikli pikirlerin. Köpüsü Türkmenistan'ın prezidentinin hekimet başına geçende beren vaadalarında tapılmanlığı aydılya, xususan da köyen pullar meselesi qozgalya. Şol meselenin aktuallığı var da gurrun verseniz.
Bu da aktual mesele. Sebebi şol adamların kemselap, zamzalap, yığman pulları uzak uzak türlerin devamına bir koyup bitti. Koyup gidendine sürüşürün kuller banklarına koyulan pullardan eğitim. Gester doğru ilasa satılan 3%'li içki zaimlerim koyup bitti. Onların da bahası hiç de bir ödülmesi devlet tarafından. Galiberse de Ester Dargaman'ın öncü yurasında Türkmenistan'ı işleyen adamlara aylık nakit pul görünüşünde zıda az miktarda aydalı aylığının 4'ten bir nakit pul hükmüne veriliyordu karını. Banklardaki hafaklaş depresif ne getiriliyordu? Elbette şu depresiler bile mağazaylara varıp sevda tatlı edip oluyordu. Yönü Rubel'in oranına Türkmen manadının gelmedi. Bir topar adamın şol hafaflaşık defterçesindeki aylıklarının, tırsızlığa aylıklarının da koyup gitmesine sebep oldu.
Aman Rada, yeni bir soval tesvirlerin en çemesinde yurttaki esası problemaların arasında korrupsiya, işsizlik ve yurdun içinde okumağın, okuva girmeğin kıyınçılıkları ağzalyar. Şu meselelerin aktuallığı var adı. Hemen şu uğurlardan hükümet tarafından edilen çareler var adı. Siz ne ahili pikirde?
Umuman yurtta işsizlik adaltmak bağlantında çoğu edimler edilir. Her yıllayan yani en teme zavod, fabrikler, kombinatlar asılıyor. Yönü mesela erbet geri çoğu zavodlarda, fabriklerde işlecek yürüyte hünerli işçi sınıfı tayyarlarını. Ön etler doğrunu yurtta giyinden yayran profesyonel teknik üçüncülerin ehlifi yapıldı. Hazır doğru yurt oyuncu parmak tutan aymalı hünerleri tayyarlayan litteyler, yeni ayrılar var yönü olurum tölüldü. Şu tölü tölümün adımların köpüsünün griyeti, kurvotu çatmayan yazı. Korrupsiya olsa bir yok orku eşelonunu ne derecede bu meselenin yağdayını bilen mok yönü etraf hakimliğine değişli kromalarda, edaralarda olin korrupsiya zıda ösün.
Aman Mradağı, siz söhbetteşliğimizin başında yurt baştutanının ilat bilen diyalog geçirmeğinin yadınıza düşmeyenliğini aittiniz. Sizin pikirinizçe şeyle yağdaya ne emeti ve apolya?
Biz de ahlı abi kulağına ullu edip korkunmak yurdun bahtır adamları bile ünlü var yarlığını her gün selim edek maksamak eyyemini kağıda yurlandı. Sonu sünün eğer son %100 gururumlar getirilse radyo, televizyon yarkalı soğazlı vatları getirilse bir yurttaki yağdayın edil bir bahtiyarlık zamanat değerliğinin kefasıldı. Yine son kefasının adına çekinip devlet derecesinde yolbaşçılar halk bilen %100 gururumdan aşağı duruyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev filan geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın payitahtında dövre layık teyze yolların ençemesi uğruldu. Aşgabat'tan vilayetlere taraf himgara yollar çekiliyer. Şol bir vaxtada vilayetlerin yaşayıcıları en ağır sosyal kıyınçılıklarının arasında yolların yaramazlığına ediyarlar. Ahırlı vilayetindaki yol probleması var adı 60 yaşlı kərindeçi Selim Ağa Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Haberçimiz Sultan Atçilova'nın geçirin bu söhbetteşliğini dinleli.
Соңғы дәуірлерде Асхабад, Мари, Асхабад, Түркменвасы, Магистрали оларын абатланыан даварады айдылы. Өз ғатынан оғы оларыңыздың яғдайы сүйін көне әхейлі.
Шүл үлі олын яшылепе арылықты демір олы варианса бір 500 метр, 600 метр ері асфальтты ятыр. Томысы неге чеңді толын, қышы неге чеңді палчық. Бір алыдық керді шоғыр.
Нәсі километр?
Километрді әлбір 600 метр. Километрі етене ғол. Сол дайқан мұрлашықлыңам, әммес соның ғатныя. Әмме дайқан мұрлашық құтайда қылан, әммес соның ғатныя. Отайды болманын епесіл дайқан мұрлашық бар.
Ясылды пәді нәме бар, шұтайық нәме дер орлық көлен ғатналы?
Еркім шағары соның ғайдия, көні елін. Оны жұл лапырапқаны не? Шаңырды үнкі яштың еріне құрнолсы, оны жұл тайқамырлашықтылар кән хорлон мәлім. Жұл лапырапқы сүйінем, жұл епесіл мейдан төкіп келелер де. Отайды аңырда 14-ші пемка дия, сивен сағол дия, мал ұшын дия сағолдар. Бұтлене нейдім бар, көпетта бар, емходы диялар.
Мари Асхабад аралығындағы магистрали олдың не әтсірек жоң ары?
Арасы неме 40 километр бар петінден. Оны қалының 30-25.
Сол 30-25 километрлің бөлік ерім сол яңқы биват ел.
Биват ел ме? Сол да прақпағы тішек қолдың, осы биват ер сол.
Улы магистрали олдың ме?
Йо, магистралдар, магистралының. Көні елінің кетсімелі, демір ел бар аралықта. Демір елінің еқорық яңқы магистралы сәнне. Сол 600 метр ер.
Сол қатсанан мұлта, одал сол асфальты бағанды соны?
Үн асфальты тады еқті үн. Немі дейінді, үн көні ел ғайды атты. Үнні тәзі елі кетсімелі еттілер да сұтайдан.
Қатсан чекілен ел?
Ачы, кетсен ел, ленмәрі іше ерді, кетсен ел, үн үлін мәрі іше ерді.
Тәзі
ел?
Yani şol yolu kumdat kaldırmam, bit asfaltın mıdık yol var yani?
O, yani ağlı kumum kaldırılır şota, kaldırılır. Yani demir yolun gayreti yon koca asfalt.
Edil şunun teritoriyada haydi dayğan birleşeye değilsin?
Ne, ben şu Yaşıldepe değilsin. 38'im diyorlar onu. Etra bak budu.
Yaşıldepe, öyle Yaşıldepe dayğan birleşeye değil ya?
O, Yaşıldepe dayğan birleşeye değil ya.
Соны чекен кім сол елі, ел әдіп берен кім?
Оны білемдік, ел әдіп берен өкті біде. Ой, дашым кімін дөкені білемдік, дашты өктілер, демір елі бар яңса дөкіліп тұр. Со таямының қысына кешсе көн кіші машиналар да аманғат, кечуіліне ғалда. Ашағы дегерім кән, әйлі ғайла, бейлі ғайла. Ер кім мейданы ішіліе, толоны топырлы машин білінем, магистрали елі кечеті келіне, лапырап күшінем кечмелі, отайда да ғай бар.
Шол
ортада да мәселе айланы, хапаланы. Хапаланы, шо тайда хапа, үн мейданы да хапа олияды ол. Ем шәкәр елінің кетсімәнің арасында да етсек көне әлсінні, тен толының қатынап тұрғында екраншылыңға. Көпті шо не әлі машиннан.
Хабар Сима Султана Чилваның Ахал вилайетінің яшайзысы Селим аға білен кечірен сөхбеттешілігіне діңледіңіз. Соңғы күндерде Ашхабадта язғысы болмадық түркменстандарың пайтақты яшамағының ой ішлемегінің ресми тайдан чәкілендірілгенлігі барады мағлұматлар көп өлді. Біз бұ жағдай барады діңлейшілеріміздің, оқушыларымыздың пікір сұрадық. Келген тесвирлердің бірінде Кемал Селим атлы оқушымыз бұ не болыш вилайеттен келгендер Ашхабадта келмелдәлмиш, ішлемелдәлмиш. Бұла бір халқың басына келен бела болды деп өз тетверінің бір бөлігінде ядыптыр. Ені бір тетверді Адамат Ходжақов Левабтан да чықарсын башқа велайетлі адамлары деп ядыяр. Хорматлы радиудың лейзілері, сізі өз пікірлеріңізі қаз актив пайлашмағы чағырярыз. Өз пікірлеріңізі мәлім етмек үшін azadxabar.com веб-сайтымызды, Facebook-та Азатлық радиоты хем ВКонтакте социал ұлғымында Азатхабар сахипаларымызда тетвер язын. Біз білен телефон арқылы хем хабарлашып білерсіңіз. Форматлы радио дүңлейшілер, Азатлық радио түлен телефон арқылы хабарлашма өттесіңіз біздің Москвадағы телефон номерімізді жаң айдың. Номерімізді 7-926-236-04-55. Жан әденіңізді сізі автоматик көрінішті ғиытқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жан әтмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиытқы вақты сіз білен хабарлашырыз. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем еолап болар. Азаттық радиосы сізің жанларыңызды қарашар. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryar saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.